สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุดวิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเราเข้ามาสู่เรื่องที่ 2.1.2 เรื่องแนวความคิดบูรณาการระหว่างประเทศยุคหลังแนวคิดดั้งเดิมเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับแนวความคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคหลังแนวคิดดั้งเดิมมุ่งเน้นการอธิบายโครงสร้างและการทำงานบูรณาการของสหภาพยุโรปตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1980เรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับเมื่อสงครามเย็นสิ้นสุดลงแนวคิดภูมิภาคนิยมก็ได้รับความสนใจขึ้นมาอีกครั้งก็คือแนวคิดนี้มีการแอคทีฟมากขึ้นทศวรรษ1970ถึงกลางทศวรรษ1980เป็นช่วงของการแข็งตัวของยุโรปเรียกว่ายูโรสคลีโรซิสซึ่งเป็นความชะงักงันของพัฒนาการบูรณาการของยุโรปมีการบัญญัติยุโรปเดียวค.ศ.1986เรียกว่า Single European Act ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกต่อมาเราจะมากล่าวถึง2แนวคิดนะครับแนวคิดที่1คือแนวคิด intergovernmental institutionalism หรือเรียกว่า liberal intergovernmentalism และแนวคิดที่2คือการบริหารจัดการหลายระดับเรียกว่า multi level governance เราจะมาทีละแนวคิดนะครับแนวคิดที่1เรียกว่า intergovernmental ขออภัยครับ intergovernmental institutionalism หรือเรียกว่า liberal intergovernmentalismนักคิดคนสำคัญชื่อสแตนลีย์ฮอฟแมนได้ทำการโต้แย้งแนวคิดภารกิจนิยมใหม่ซึ่งเสนอคำอธิบายไว้เมื่อทศวรรษ1960นักคิดคนสำคัญชื่อแอนดริวมอราฟชิกเป็นคนเสนอแนวความคิด Intergovernmental Institutionalism โดยกล่าวว่าการบูรณาการยุโรปเป็นผลของความตั้งใจของชนชั้นนำทางการเมืองของรัฐต่างการบูรณาการยุโรปก็คือเป็นระบอบระหว่างรัฐเรียกว่า intergovernmental regime ซึ่งอยู่บนพื้นฐานสัญญาระหว่างรัฐทั้งนี้ประมุขของรัฐหรือรัฐบาลก็จะเป็นนายของสนธิสัญญาเรียกว่า the master of treaty และเป็นนายของกระบวนการทำงาน EU อยู่บนพื้นฐานการต่อรองระหว่างรัฐโดยเฉพาะระหว่างรัฐสมาชิกที่มีบทบาทนำผู้ริเริ่มคือประมุขของรัฐบาลได้แก่รัฐมนตรีหรือที่ปรึกษาซึ่งจะริเริ่มข้อเสนอในคณะมนตรีและสมัชชายุโรปรัฐมอง EU ผ่านเลนของความต้องการทางนโยบายของตนทั้งนี้ EU ก็คือเป็นการดำเนินการต่อเนื่องของนโยบายภายในชาติรัฐตัดสินใจเข้า EU เนื่องจากข้อที่1ยอมรับการสละอธิปไตยของชาติบางส่วนเพื่อแลกกับผลประโยชน์บางอย่างและข้อ2มาตรการที่ป้องกันไม่ให้อำนาจอธิปไตยลดลงก็คือมติเอกฉันท์ในเรื่องที่อาจละเมิดอำนาจอธิปไตยในทศวรรษ1990มีการขยายแนวทางรัฐนิยมต่อ EU ซึ่งเป็นความเชื่อในหลักการระหว่างรัฐนิยมดั้งเดิมแนวคิดภารกิจนิยมใหม่นั้นไม่ถูกต้องพัฒนาการของความร่วมมือการบูรณาการขึ้นกับการกระทําของรัฐซึ่งเป็นแนวทางระหว่างรัฐนิยมแบบเสรีที่เรียกว่า liberal intergovernmentalism รัฐเป็นตัวแสดงที่มีเหตุผลเรียกว่า rational actor โดยรัฐจะใช้วิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการทำให้บรรลุเป้าหมายก็จะขอเปรียบเทียบแนวคิดสัจนิยมและแนวคิดเสรีนิยมซึ่งเป็นแนวคิดของมอราฟชิกนะครับแนวคิดสัจนิยมจะเน้นไปที่ผลประโยชน์แห่งชาติส่วนแนวคิดเสรีนิยมของมอราฟชิกจะมีลักษณะสำคัญดังนี้ครับข้อ1เป็นการอธิบายการก่อตัวของความต้องการของชาติซึ่งเท่ากับเป็นแรงกดดันและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่างๆของการเมืองภายในรัฐซึ่งก็จะเป็นการกำหนดเป้าหมายของรัฐข้อที่2การเมืองภายในประสบข้อจำกัดเนื่องจากสภาพการพึ่งพาอาศัยกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศผลก็คือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและความร่วมมือการบูรณาการโดยรัฐมีบทบาทในการกำหนดสภาพความสัมพันธ์ระหว่างกันและแนวทางและรูปแบบของความสัมพันธ์ก็จะเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างรัฐต่างๆเพื่อให้เกิดการได้เปรียบ แอนดริวมอราฟชิกกล่าวว่าเป็นการผสมมุมมองเสรีนิยมและสัจนิยมซึ่งเป็นแนวคิดที่วางอยู่บนสมมติฐาน3ประการครับสมมติฐานที่1คือตัวแสดงในทางการเมืองมีเหตุผลปัจเจกชนและกลุ่มต่างๆมีอิสระในการปฏิสัมพันธ์บนพื้นฐานของวงเล็บ1ผลประโยชน์ของตนเรียกว่า self interest และผลและวงเล็บ2คือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเรียกว่า risk aversion สมมติฐานประการที่2คือรัฐบาลเป็นตัวแทนส่วนย่อยของสังคมก็คือลักษณะของรัฐก็จะมีลักษณะดังนี้ครับคือวงเล็บ1ผลประโยชน์ในลักษณะที่จำกัดและวงเล็บ2ก็คือมีอัตลักษณ์ของรัฐในระดับระหว่างประเทศสมมติฐานประการที่3คือพฤติกรรมของรัฐและรูปแบบของความขัดแย้งและความร่วมมือเป็นการสะท้อนถึงธรรมชาติและรูปแบบผลประโยชน์ของรัฐต่อมาเรามาเข้าสู่แนวคิดที่2นะครับคือแนวคิดการบริหารจัดการหลายระดับเรียกว่า Multi Level Governance หรือเรียกว่า MLGในทศวรรษ1990แนวคิด MLG เป็นแนวคิดที่เน้นการศึกษาสภาพที่แท้จริงของ EU ในเชิงการเมืองและการบริหารจัดการ MLG ไม่ได้ศึกษา EU ตามกระบวนการทางการเมืองในรัฐชาติเกรย์มาร์กซ์ลิปเซตฮอร์ชและวอล์ฟแกงเวสเซลกล่าวว่าสภาพที่แท้จริงของ EU ไม่ใช่ระบบการเมืองที่เป็นรัฐชาติและไม่ใช่องค์การระหว่างประเทศแต่เป็นองค์กรที่อยู่กลึงกลางลักษณะการทำงานของ EU มี2ลักษณะครับ 1. ระดับของรัฐบาลที่มีอำนาจของตนเรียกว่า competencies ประกอบการหลายระดับ 2. รัฐบาลมีปฏิสัมพันธ์ข้ามระดับระหว่างตัวแสดงทางการเมืองต่างๆผู้บริหารของรัฐมีจำนวนมากแต่ก็เป็นเพียงตัวแสดงหนึ่งของหน่วยการเมืองยุโรปรัฐไม่ได้เป็นตัวเชื่อมเดียวระหว่างการเมืองภายในก็คือ domestic politics และเวทีต่อรองระหว่างรัฐเรียกว่า intergovernmental bargaining EU มีโครงสร้างการบริหารก็คือเป็นการกระจายไปที่ระดับการบริหารจัดการหลายระดับเรียกว่า levels of governance และตัวแสดงต่างๆที่มาของแนวคิด MLG ก็คือ multi level of governanceก็คือการศึกษาการบริการของ EU อยู่ในกับดักในเรื่องต่อไปนี้ครับ 1. ความเสื่อมสูญเรียกว่า withering away ของรัฐชาติหมายถึงความเสื่อมสูญของรัฐชาติเกินกว่าที่รัฐชาติจะต้านทานได้ 2. อำนาจการจัดการของตนเองของรัฐเรียกว่า autonomy และการควบคุมของรัฐเปลี่ยนแปลงไปแต่รัฐก็ยังคงมีความสำคัญโดยรัฐจะถูกหลอมรวมเข้าสู่ระบบการเมืองหลายระดับผู้นำของรัฐตัวแสดงภายในชาติเรียกว่า supranational และตัวแสดงเหนือชาติที่เรียกว่า supranational MLG ไม่ได้คาดหมายว่าหน่วยการเมืองยุโรปตะวันออกจะอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง MLG เป็นเส้นแบ่งการบริหารจัดการหลายระดับที่ไม่ชัดเจนก็คือระหว่างระดับยุโรประดับชาติและระดับท้องถิ่นMLG แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของ EU ซึ่งมีความคาดเดาไม่ได้เปลี่ยนแปลงได้และมีตัวแสดงที่หลากหลายครับลักษณะการทำงานของ EU ในช่วงการทำงานในช่วง60ปีข้อ1เป็นการบริหารจัดการเหนือระดับชาติข้อ2การบริหารจัดการระหว่างภายในชาติและต่ำกว่ารัฐบาลระดับชาติเรียกว่า subnational ข้อ3บทบาทในกระบวนการบูรณาการเช่นสภาระดับภูมิภาคภายในรัฐระดับท้องถิ่นต่อมาเรามาเข้าสู่เรื่องที่ 2.1.3 เรื่องแนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้นะครับแนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจเป็นการพัฒนาขึ้นมาจากการทำงานร่วมกันด้านเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปตั้งแต่ช่วงเริ่มก่อตั้งเป็นการอธิบายรวมถึงพัฒนาการรูปแบบการทำงานบูรณาการเศรษฐกิจในอนาคตเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับ EU เป็นองค์การแรกที่ทำงานบูรณาการโดยเริ่มจากด้านเศรษฐกิจเป็นการบูรณาการด้านเศรษฐกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดเป็นจุดอ้างอิงก็คือเป็น point of reference ของกลุ่มความร่วมมือภูมิภาคอื่นๆนักคิดคนสำคัญชื่อเบลล่าบรัสซ่ากล่าวถึงการทำงานบูรณาการทางเศรษฐกิจซึ่งจะมีอยู่5ขั้นตอนครับคือขั้นตอนที่1คือเขตการค้าเสรีเรียกว่า Free Trade Area ขั้นตอนนี้รัฐสมาชิกในเขตการค้าเสรีจะมีการยกเว้นภาษีระหว่างกันรัฐในเขตการค้าเสรีจะเก็บภาษีต่อรัฐสมาชิกรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกได้ต่อไปมีการยกเลิกข้อจำกัดด้านการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างรัฐสมาชิกขั้นตอนที่2คือสหภาพศุลกากรเรียกว่า Custom Union เป็นการปรับอัตราภาษีด้านการค้าสำหรับรัฐที่ไม่ใช่สมาชิกในอัตราที่เท่ากันจะต้องเลิกการเลือกปฏิบัติด้านการค้าสินค้าระหว่างรัฐสมาชิกขั้นตอนที่3คือตลาดร่วมเรียกว่า Common Marketเป็นการยกเลิกข้อจำกัดด้านการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างรัฐสมาชิกเช่นการเป็นตลาดเดียวเรียกว่า Single Market ขั้นตอนที่4คือสหภาพทางเศรษฐกิจเรียกว่า Economic Union เป็นการยกเลิกข้อจำกัดด้านการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างรัฐสมาชิกเป็นการประสานนโยบายเศรษฐกิจระดับชาติบางด้านให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งนี้เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติอันเกิดจากความไม่ทัดเทียมเรียกว่า disparities ของนโยบายเหล่านั้นขั้นตอนที่5คือการบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับสมบูรณ์เรียกว่า total economic integration ต้องมีการใช้นโยบายด้านการเงินการคลังสังคมและนโยบายที่สื่อถึงวัฏจักรทางเศรษฐกิจก็คือเป็น counter cyclical policiesโดยต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานเหนือชาติเพื่อตัดสินนโยบายที่จะมีผลผูกมัดรัฐสมาชิกให้ปฏิบัติตามนักคิดชื่อโมและฟานมูริกกล่าวว่าการบูรณาการทางเศรษฐกิจขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่าสหภาพทางการเงินเรียกว่า Monetary Union เป็นการก้าวข้ามจากด้านเศรษฐกิจไปเป็นสหภาพทางการเมืองเต็มรูปแบบโดยต้องอาศัยกลไกการตัดสินใจนโยบายทางการเมืองการบูรณาการกฎข้อระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือกลไกทางการเมืองครับแนวคิดบูรณาการทางเศรษฐกิจที่อยู่บนพื้นฐานของบาลาซ่าเป็นการบูรณาการจริงของ EU และการผสานนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจนเกิดการใช้เงินสกุลเดียวที่เรียกว่า Single Currencyเป็นการปรับแนวคิดการอธิบายขั้นตอนสุดท้ายของการบูรณาการทางเศรษฐกิจก็คือการทำให้เกิดสหภาพทางการเมืองเรียกว่า political union ก็เป็นอันจบเรื่องที่ 2.1.2 ครับเรื่องแนวคิดการบูรณาการระหว่างประเทศยุคหลังแนวคิดดั้งเดิมและเรื่องที่ 2.1.3เรื่องแนวคิดการบูรณาการทางเศรษฐกิจขอบคุณครับสวัสดีครับ